määraja.
Saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS.
Taas on Eetris välismääraja. Minu nimi on Kadri Liik ning stuudios on külalised Riigikogu liikmed Marko Mikkelson ja Sven Mikser. Räägime mitmel teemal. Jätkuvalt on päevakorras Bukaresti tippkohtumine, mis on palju vaidlusi tekitanud ja palju järelkajasid siit ja sealt, aga enne, kui me juba üksikasjalikult selle juurde läheme, räägime natukene Ameerikast, nii Marko kui Sven olite nädal tagasi just naasite pikemalt reisilt jällegi Ameerikasse ja Ameerika õhkkonda ja meeleolusid on alati huvitav kuulda, sest et mitte üheski pealinnas maailmas ei ole poliitika niivõrd pinnapeal ja niivõrd palju räägitud ja lihtsalt hoomatav kui Washingtonis minu meelest. Aga võibolla pööraks esmalt tähelepanu Iraagile. Iraagi küsimus on arutelul olnud Ameerika senatis, kus kindral Petraus on käinud tegemas ettekannet raskest, ent siiski hoomatavast edasiminekust ja olude paranemisest, mis Iraagis aset teieb. No see kõlab küll bürokraatlikult, aga tegelikult tõepoolest ameeriklaste uus taktika, mis on seisnenud vägede juurdeviimises, on ilmselt siiski toiminud. Ja asjad on pisut paremad, kui nad olid näiteks aasta 2006 lõpus. Aga milline mulje teile jäi? Mida ameeriklased ise mõtlevad oma Iraagi missioonist ja milline saatus võib seda ikkagi oodata uue presidendi korral, erinevate uute presidentide korral?
No kõigepealt rääkides selle search strateegia edust, peab ütlema, et see edu on väga keeruliselt defineeritav. Ja tõepoolest, kui ameeriklased viisid vägesid juurde kindral Petreuse ettepanekul circa 30 000 meest, siis vägivalla tase riigis langes. Samal ajal jutt oli algusest peale sellest, et vägede suurendamine on ajutine ja nii pea kui olud seda võimaldavad, viiakse vägede tase jälle endiseks ja võibolla isegi allapoole selle praegu suursaadik Crockeri ja kindral Petreuse raportist tulenev ettepanek on vägede vähendamine vähemalt ajutiselt peatada ja selleks annab alust taas puhkenud vägivald eriti riigi lõunaosas ja kui rääkida sellest vägivalla lainest Basras, siis tuleb kindlasti selles valguses käsitleda ka brittide mõne aja tagust otsust vähendada oma vägesid selles regioonis ja viia alles jäänud väed sõjaväebaasi territooriumile ehk lõpetada nende selline pidev patrullimine ja anda see funktsioon üle Iraagi julgeoleku jõududele. Ja selles valguses võib öelda, et tegelikult tõepoolest, et vägede suurendamine andis teatavat edu vägivalla vähendamise osas, aga praegune olukord kindlasti ei näi võimaldavat vägede taas vähendamist, nii et selles mõttes on väga keeruline öelda, kas see strateegia on olnud kokkuvõttes edutoov või mitte.
Ta on olnud kindlasti tõenäoliselt sellist lühiajalist tulemust, et tõepoolest, kui Kadri sa mainisid siin näiteks 2006. aasta lõppu, mis oli võigemini seal oktoobrit, novembrit, mis olid ühed võibolla kõige verisemad üldse koalitsiooni vägedele selle perioodi jooksul, mil on käinud see operatsioon Iraagis, siis tõesti ütleme viimane aasta on märgatavalt annud võimalust rääkida sellest, et selline taktikaline käik on vähemalt Bagdadis ja mõnes teises keerulisemas piirkonnas vägivalla taset vähendanud, aga samas jälle tõesti need viimased uudised, sündmused nii Basras kui ka kas või see sama teadmine, et viimase nädalaga on ikkagi Iraagis hukkunud 19 ühendriikide sõdurit, ei ole päris selgelt nagu seletatav sellega, et olukord oleks suuremalt kontrolli all, et ma arvan, et siin peab ikkagi see ajaline distants olema palju suurem, et tõepoolest osata põhjalikumalt nagu öelda, kas selline taktikaline samm on õige või mitte. Küll aga tegelikult see näitab, et vägede tagasitõmbumine, vägede vähendamine tõenäoliselt võib olla otseses seoses ikkagi sellega, et kontroll hajub ja olgugi, et Iraagi enda relvajõud on tunduvalt tugevamad ja võib-olla ka tegutsevad efektiivsemalt kui paar aastat tagasi, ei ole nende võimekus siiski nii suur, et eriti keerulistes sellistes piirkondades, nagu see sama Bagdadi ümbrus või ka Basra piirkond väga hästi hakkama saada.
No kui rääkida sellest operatsioonist Basra ümbruses ja siis Iraagi valitsusvägede kokkupõrgetest Al-Sadri siis nende nii-öelda paramilitaarsete üksustega, siis tõepoolest praegu tagasi vaadates tundub, et ameeriklastel ei olnud aimu Maliki valitsuse kavast seda operatsiooni läbi viia. See tuli ameeriklastele mõnevõrra üllatuslikult ja ilmselt suures osas ebameeldiva üllatusena. Ja samal ajal tõi ta ka päevavalgele Iraagi oma julgeoleku jõudude mõningase nõrkuse. Kuivõrd ikkagi ajakirjanduses on olnud palju viiteid sellele, et mitte kõik siis mitte kõik eelkõige šiitidest Iraagi sõjaväevõitlejad ei allunud distsipliinile, oli mitmeid ülejooksmisi, oli mitmeid juhtumeid, kus keelduti oma usukaaslaste vastu võitlemast ja see kindlasti ei ole hea märk. Samal ajal selle operatsiooni järel käivitatud värbamiskampaania on toonud päris märkimisväärselt vabatahtlikke, kes on avaldanud soovi Iraagi valitsuse poolel nii-öelda selles konfliktis osaleda. Nii et jällegi signaalid on olnud väga, väga mitmetised, aga need kuulamised Ameerika senatis, kus siis kindral Petreus ja suursaadik Crocker tunnistusi antsid, suuresti möödusid ka Ameerikas sellises valimiseelse võitluse vaimus ja kindlasti siin on oluline tähele panna, et kaks senati olulist komissioni, kus need kuulamised toimusid, väliskomissioon ja siis kaitsejõudude komissioon või kaitsekomissioon, et nende liikmeteks on ka kõik kolm praegu veel võitluses olevad presidendikandidaati, vastavalt siis senaator Obama väliskomissionis ja senaatorid Clinton ja McCain siis Armed Services Committees või sõjajõudude komissionis.
Ja tegelikult eks ka meie kohtumistel väliskomissiooni visiidi ajal nädal tagasi Ameerika Ühendriikides oli tunda paljudelgi juhtudel täpselt seda sama nagu teemat või teema käsitlust teemal, et mis siis ikkagi saab peale 4. novembrit peale presidendi valimisi, ükskõik kes siis nendest kolmest praegu nii-öelda juhtkandidaatidest ka võimule tuleks, et võimalik, et noh, kõige teravam küsimus muidugi konkreetselt demokraatidega seotud, sest eks McCaini nii-öelda võimaliku käitumist võib teataval määral ette arvata. McCain oli ka ju see, kes väga tugevalt toetas nii-öelda vägete suurendamist Iraagis ja vaevalt, et ta võtaks ette väga selgelt sellist retoorilist käiku vägede vähendamise osas. Küll on aga mõlemad demokraatide kandidaadid rääkinud selgelt seda, et vägesid tuleb hakata vähendama, tuleb hakata välja tõmbama, aga tegelikult kusagil nad ei ole öelnud ka seda, et see tase võiks väga kiirelt nii-öelda nulltasemele jõuda, et on räägitud, et jah, kohe 60 päeva jooksul alustame välja tõmbamist, nagu Clinton näiteks on öelnud nii edasi, aga samas ka kõigil nendel kohtumistel tegelikult anti meile märku, et juba puht logistiliselt välja tõmbamine on peaaegu et võimatu ja teiseks see, et see ei vastaks ikkagi lõppkokkuvõttes Ühendriikide enda huvidele.
No ja traagiline on see, et see välja tõmbamise teema on üleüldse noh nii akuutselt päevakorras, et eks loomulikult see peab olema lõppeesmärk ja on mõistetav, et kõik seda tahavad, aga praegu on tõesti nii, et iga president või iga presidendi kandidaat tunneb nagu noh, vajadust trumbata teist üle oma ajakavaga, et kui kiiresti, kui palju vägesid mina toon välja. No see ei ole hea sellepärast, et tõepoolest nagu rahulikule olukorrale aitab kaasa ja inimelusid seal hulgas samade vägede elusid aitab ikkagi säästa, näib see, et kui need vägesid on seal rohkem. Et selles mõttes ma pean küll lugema McCainist, kes ütles, et ta kujutab täiesti ette, et Ameerika missioon Iraagis võib kesta 100 aastat küll, eks ole võibolla teisel kujul ja nagu noh, rahul olema rahulikumalt, aga mingite baaside näol ja tõepoolest, eks ju ajalugu on seda näidanud, et nendes kahes riigis, mis on nagu, kus on õnnestunud režiimimuutust tõesti edukalt lõpuni ära teostada, mis on siis teatavasti Jaapan ja Saksamaa pärast teist maailmasõda, nendes on Ameerika väed siia maani sees.
No tegelikult, kui me vaatame ikkagi Iraagi pisut kaugemat ajalugu, siis kui Iraagi riik esimese ilmasõja järel tekkis, toimetati ka seal nii-öelda režiimi paika panemine ära ja välisjõudude ehk brittide poolt toona ja toodi sisse Araabia poolsaarelt sinna Hashemidi dünastia sunniitlik dünastia seda riiki valitsema ja teda hoiti ka Briti lennuväebaaside toel seal päris pikalt elus ja tema langemisele järgnesid mitmed erinevad verised riigipöörded ja erinevad verised režiimid, mis siis said krooni pähe Saddam Husseini režiimiga, nii et ka Iraagis ei ole iseenesest see nii-öelda välisjõudude abil režiimid nii-öelda paikapanemine ja tema hoidmine midagi uut. Aga samas on selge, et kui me räägime siseriiklikust legitiimsusest sellele režiimile, siis kahtlemata ta ei saa valitseda igavesti välisjõudude toel. Ja seda on mõistnud ka siis Nuri al-Maliki, kes on ju väga selgelt öelnud, et sellel aastal viimast korda viibivad välisjõud riigis ÜRO resolutsiooni alusel, mis siis baseerub ÜRO harta 7. peatükile, mis käsitleb just nimelt seda, kuidas ÜRO siis volitab rahvusvahelist üldsust sõjaliselt sekkuma või jõudu kasutama siis rahu tagamiseks. Ja see on tegelikult pannud selle koalitsiooni ja eriti ameeriklased küsimuse, et kuidas siis edaspidi jätkata. Ja ameeriklased on enda jaoks vastuse andnud sellele küsimusele, et sõlmitakse kahepoolne leping Iraagi valitsusega, niinimetatud vägede staatuse leping, ja selle lepingu alusel siis Ameerika väed hakkavad riigis paiknema. Kuidas võiks toimuda nende koalitsiooni osalisriikide Iraagis viibimine, kes otsustavad jääda pärast selle aasta lõppu Iraaki? See on lahtine küsimus ja siin on põhimõtteliselt kaks erinevat varianti, kas sõlmitakse omakorda iga konkreetse riigi puhul kahepoolne vägede staatuse leping Iraagi valitsusega, mis tegelikult ei ole Iraagi valitsusele just üle aru meelepärane, või siis teine variant, et luuakse võimalus neile riikidele ühineda ja ameeriklaste ja Iraagi vahel sõlmitud vägede staatuse lepinguga, mis jällegi võib olla nendele koalitsiooni osalisriikidele suhteliselt poliitiliselt keeruline, kuivõrd paljudes nendes riikides nõuab siis välismissioonil osalemine parlamendi otsust, näiteks ka Eestis. Nii et see on keeruline küsimus ja tegelikult ameeriklased ja ka teised koalitsiooni osalisriigid teevad ÜRO-s praegu tõhusat tööd selle nimel, et saavutada mingisugune muu ÜRO resolutsioon, mis ei ole siis nii nimetatud peatükk 7 resolutsioon, aga hetkel veel ei ole vastust, et milline see resolutsioon just peaks olema ja millisele ÜRO harta peatükile ja paragrafile konkreetselt peaks ta siis viitama. Ja meie jaoks kindlasti küsimus, mida me arutasime ka siin väliskomissioni ja kaitsekomissioni peastaabi visiidil sel nädalal, meie jaoks oluline küsimus on kindlasti ka see, et kui selline vägede staatuse leping tuleb ja kui Vabariigi valitsus otsustab tulla Riigikogu ette ja paluda mandaadi pikendamist, et siis kuidas me seda siseriiklikult hakkame menetlema aasta lõpus vahetult pärast Ameerika presidendi valimisi, kas me tegelikult peame hakkama menetlema järjest Riigikogus kahte erinevat eelnõud, üks siis nii-öelda see vägede staatuse lepingu ratifitseerimine ja teiseks siis oma üksustele mandaadi andmine ja nii edasi. Nii et tegelikult sellised puht praktilisi korralduslikke küsimusi on ka Eesti jaoks päris palju juhul, kui me otsustame, et meil on poliitiliselt oluline ja julgeolekuliselt oluline Iraagis jätkata.
No, kuhu te kaldute? Te olete kaks välispoliitilistel teemadel mõjukamat Riigikogu liiget. Et millist käitumist teie soovitate aasta lõpus, kui see asi arutusele tuleb?
No ma arvan, et see soovitus ikkagi väga üheselt sõltub sellest, millised on Ameerika presidendi valimiste tulemused. Ja üks sõnum, mida ma Washingtonis korduvalt mitmetele Ameerika nii poliitikutele kui ka tegelikult kongressi stafferitele andsin, oli see, et kes iganes võidab need valimised. Kindlasti esimesed nädalad pärast valimisi on ääretult kiired ja segased ja ei võimalda nii-öelda väga selgeid otsuseid või väga selgeid indikatsioone selles suhtes, mida just oodatakse näiteks Eestilt või mõned teiselt Euroopa väikeriigilt. Aga siiski oleks koalitsiooni osalisriikidele ülimalt oluline, et me saaksime selge sõnumi, mida uus ametisse astuv Ameerika administratsioon oma liitlastelt ootab Iraagis.
Nii et,
seda on muidugi raske ka päriselt eeldada, sellepärast, et see nii-öelda pöördepäev on 20. jaanuar, kui uus president nagu ametisse astub, aga selles suhtes küll ka kõik need kohtumised tegelikult näitasid seda, et seal on veel lahtisi otsi päris palju just nimelt, et seda tehnoloogiate praktilisi küsimusi, kuidas noh, liitlasvägedele, koalitsiooni osalistele seal need seeditavaks teha selles mõttes, et tõepoolest need küsimused, mis vajavad ühes või teises riigis parlamendi tuge ja otsustamist, et need ei jääks päris viimasele minuti. See tõttu on ülioluline tegelikult, et ka meie valitsus, nii kaitseministeerium kui välisministeerium, selles suunas töötaksid nii kõnelustel Ühendriikidega kui ka miks mitte otse Iraagi valitsusega, et leida kõige parem vormel sellele, aga see valjuski tõesti, no ma ütlen, nagu me ise rääkisime ja Kadri sa mainisid siin, et kõik võimalik jutt vägede välja tõmbamisest tänase päeva kontekstis on populistlik ja ma siiski pigem ei taha küll olla profet, aga ma näen, et aasta lõpul me tõenäoliselt ikkagi liigume selles suunas, et vägede pikendamise otsus tõenäoliselt tuleb, aga see peab olema tagatud tõesti selliselt, et Eesti ise ei ütle, et me tahame seal vägisi olla ja vaid see peab olema kooskõlas kõigi nii Iraagi valitsuse enda positsioonide hoiakute ja soovidega.
No. Muutujaid on seal selles mõttes jah, päris palju, et üks küsimus on kindlasti Ameerika presidendi valimised, teine küsimus on see, kuhu juba enne Ameerika presidendi valimisi jõutakse siis vastava selle ÜRO julgeolekunõukogu resolutsiooni draftimisega, mis kuju see omandab. Et Eesti on tegelikult viimastel aastatel ikkagi lausa sellesse vägede kohalolekut pikendavasse otsusesse resolutiivossa kirjutanud juurde viite ÜRO julgeolekunõukogu resolutsioonile. Ja kindlasti sellise resolutsiooni puudumine muudab väga, väga, väga palju keerulisemaks parlamendis selle piisava häälte enamuse saavutamise. Aga ka mina olen seda meelt, et me kindlasti praegu veel ei saa öelda, et me igal juhul aasta lõpus sealt lahkume ja sinna enam edasi ei jää. Et tundub, et kui me vaatame, Marko viitas siin Clintonile, kes on öelnud 60 päeva jooksul alustada vägede välja viimist ja Obama on üritanud olla veelgi karmime radikaalsem ja öelnud, et tema on juba algusest peale olnud selle vastu, samas kui Clinton on oma elu kõige olulisemas hääletuses eksinud. Siis ometigi on märgata, et viimastel nädalatel ja kuudel on just demokraadid, kes ikkagi loodavad valgesse maie pääseda ja tõepoolest neid õigeid otsuseid tegema hakata, on oma retoorikat muutnud palju vaoshoitumaks ja tegelikult viidates endiselt sellele, et sõttaminek võis olla viga ja tõenäoliselt oligi viga, ei räägi enam vägede väga kiirest ja täielikust välja tõmbamisest, vaid räägivad ikkagi järkjärgulisest vähendamisest koos vajadusega selle vähendamise efekte pidevalt monitoorida ja ütlevad, et juhul kui nii-öelda Ameerika julgeoleku huvid seda ikkagi tingivad, siis tuleb sinna teatav kohalolek ja päris arvestatav kohalolek jätta ka pikemaks ajaks, nii et selles mõttes kindlasti ei saa öelda, et demokraatide võidukorral algab kohene ja kiire vägede väljaviimine, mis järgmise aasta lõpuks juba viib Ameerika kohaloleku seal praktiliselt olematuks.
No just nimelt, sest see, kas nagu sõda oli õige asi või mitte, see on tähtis, aga mitte selles praktilises kontekstis, et seda jah, tasub arutada, tasub neid vigu vaagida ja kõik nagu õppetunnina tulevikuks, aga praegu selle olukorrale Iraagis, ei oma see enam mingit tähendust või ei ole sellel mingit seost praeguse olukorraga selles plaanis, et praegune olukord on loodud ja isegi kui ta on loodud läbi vigade, siis tuleb nende vigade parandamise või selle olukorra parandamisega praegu tegeleda. Ükskõik mil viisil see tekis, praegu see lihtsalt on. Midagi ei ole sinna parata. Aga selles mõttes jah, Eestit ei saa kadestada, sest et määramatust on, ma kardan, ikkagi jätkub palju kauemaks, kui me tahaksime, sest et Ameerika nagu ju kui uus president Ameerikast tuleb, siis tema nagu oma nägu ja oma poliitika ja oma liin tegelikult loksub paika kusagil esimese kuue kuu kuni esimese aastaga. Ja vahete vahel sekkuvad veel mingisugused ootamatud sündmused, nagu George W. Bushil oli 11. september, aga isegi kui neid ei ole, siis kusagil esimese aastaga läheb see paika ja paljudest teemadest toimub vaata, et 180 kraadine pööre selle esimese aasta jooksul, nii et tegelikult aasta lõpus midagi kohe kindlasti olla ei saa.
Ma tahaksin võib-olla lisada ainult paar asja, et tõepoolest, nagu sa ütled, et meil on see seis selline, kus me peame jälgima mitte ainult enda soove ja tahtmisi, vaid ka liitlaste, seal on kas ka Ühendriikide nii sisepoliitikat kui välispoliitilise hoiakud, kuid selles suhtes ma ütleks küll, et nii Riigikogu väliskomisjon kui kaitsekomisjon on väga, nii-öelda regulaarselt tegelikult jälgivad nii operatiivolukorda Iraagis kui ka tõepoolest laiemat julgeoleku poliitilist situatsiooni. Ja ka need meie kohtumised Ühendriikides olid järjekordseks kiinituseks tegelikult sellele, et meie tõsiselt võetavus, meie usaldusväärsus liitlasena ja just nimelt Iraagi kontekstis, isegi vähem võib-olla Afganistani kontekstis, kui me räägime suhetest Ameerika Ühendriikidega, siis see on küll selline väärtus, mida tuleb väga-väga hoolikalt hoida.
Jah, tegelikult on küll seda, paljud siin Eestis ei taju, et noh, mis need meie, see üks rühm, eks ole, seal sabal pooris, no mida see teeb, mis, aga vaadake, noh, tegelikult teeb. Tõepoolest mõjukad ameeriklased teavad, et Eesti on Iraagis, Ameerika kõik sõjaväelased teavad ja kui mina Iraagis käisin sinna nüüd küll juba 2 aastat tagasi, siis noh, ma tajusin kohe teravalt, kuidas oli Eesti ajakirjanikesse teistsugune suhtumine kui mingitesse, ma ei tea, mis iganes riikide, mis palju suuremate ja võimsamate riikide ajakirjanikesse, kellel seal vägesid ei olnud. No teised olid nagu nii sama sellised muidu jalutajad, aga meid võeti kui inimesi, kellel on vastutus.
Kindlasti on, aga kui veel kord tulla selle väliskomisjoni Ameerika visiidi juurde, siis kindlasti on see ka ses mõttes äärmiselt oluline, et me oma sõnumi viime kohale Ameerika just senati ja kongressi esindajate koja poolsete otsustajate juurde ja nende mõjukate stafferite juurde, kes seal koridorides tegelikult nii-öelda neid õigeid otsuseid siis oma senaatoritele ette söödavad. Et me võib-olla Eestis alati ei taju seda Ameerika poliitika tegemise erinevust Euroopa poliitika tegemisest, et Ameerikas on ju otsevalitav administratsioon, ehk otsevalitav täitevvõimu juht ja temast eraldi valitav seadusandlik võim. Ja nii nagu praegu, nii sageli on tegelikult ju selline olukord, kus nii-öelda Valget Maja juhib üks partei ja senatit esindajate koda hoopis teine partei. Ja kui tulla näiteks küsimuse juurde, siis mis on kahepoolsetes suhetes meil praegu väga oluline viisavabaduse küsimus, et siis on näiteks selline olukord, kus valimisaastal võib juhtuda nii, et just lihtsalt istuvale teisest parteist pärit presidendile kaigaste kodartes loopimiseks tegelikult näiteks kongressi või senati enamus otsustab külmutada mõne olulise projekti rahastamise, mõtlemata üldse sellele, mida see toob kaasa suhetes oluliste liitlastega, kelle ka Eesti kahtlemata kuulub, lihtsalt nii-öelda orienteerudes sisepoliitiliste punktide kogumisele. Ja seetõttu on väga oluline, et ka nii-öelda nende oma sellised counterpartid või nende oma kolleegid siis liitlasriikidest, nii nagu näiteks Eestist, viivad neile kohale sõnumi, et antud konkreetse punkti otsustamisel ei ole oluline mitte ainult Ameerika sisepoliitiline dimensioon, vaid tegelikult pikaajalised suhted liitlastega. Nii et ma arvan, et see oli üks neid kõige olulisemaid sõnumeid, mida me viisime ameeriklasteni. Ja siin kahtlemata on ka täiesti otsane puutumus meie osalusega Iraagis ja meie osalusega Afganistanis. Et meenutagem, et ka see otsus, kongressi otsus viisavabaduse võimalikust laiendamisest tegelikult ju oli üks muudatus või täiendus nii nimetatud 9-11 actile, ehk siis 11. septembri seaduse eelnõule.
Ja siis ma tahan lihtsalt väikese lisanduse veel tuua. Sven mainis jah seda sama tegelikult senaator Feinsteini ideed, et mille läbi siis tegelikult tõepoolest võiks saada takistuseks meie viisavabaduse tulek Ameerika Ühendriikidega, mis siiski väga suure tõenäosusega tänase päeva kontekstis peaks olema sündinud fakt kas oktoobri lõpus või novembri alguses. Aga tõesti seal ei ole küsimus mitte otseselt nagu meie nii-öelda pidurdamises või meile ära ütlemises, mida ma loodan, et lõpuks ei juhtu, vaid tõepoolest sellistes pisikestes sisepoliitilistes mängudes mõningate rahastamiskeemide üle. Aga jah, tõesti selles mõttes on jällegi võib öelda, et meie visiit oli väga õigeaegne ja need, kellega meil õnnestus kohtuda, olid minu arvates piisavalt mõjukad, et seda meie positsiooni edasi anda ära hoida, siis meile võib-olla mitte soovitava sündmuste ahela tulek.
Ei, ameeriklastega on selles mõttes tõesti, ma taas ei väsi toonitamast, et nendega on nagu hõlbus ja efektiivne suhelda, et inimesi, kes mõjutavad poliitika tegemist, on ikkagi väga palju, väga lai kiht on neid inimesi, kes võivad sulle öelda, et me kavatseme teha nii ja mõelda meie all Ameerika Ühendriike. Tõesti, neil on õigus niimoodi väljenduda sellepärast, et nad osalevad diskussioonides, panustavad ja mõjutavad neid tulemusi. Nii et ameeriklastega suhelda võimalikult laial pinnal on alati hästi kasulik sellepärast, et need mõtted ja see info sellesse suhtutakse esiteks tõsiselt. Ameeriklastel ka puudub selline eelarvamus Eesti kui mõtetu väikeriigi suhtes. Nad tõesti kuulavad seda, kas sul on midagi öelda või sulle ei ole ja kui sul on, siis sellesse suhtutakse tõsiselt vaatamata sellele, et su riigi pindala võib olla 45 000 ruutkilameetrit.
Ma tahaks siia lihtsalt ühe väikese tõrvadil ka siiski sisse tuua, sest et üks üllatav kohtumine meil kogu selle visiidi ajal oli ja ei saa sellest kuidagi vaiki maha vaikida seda me kohtusime Obama välispoliitika nõunikuga, küll mitte kampaania välispoliitika nõunikaga, Obama on teatavasti Senati väliskomisjoni Euroopa alakomitee juht ja siis tema nõunik seal ja kui selle, no jäi see vist alla tunni aja see kohtumine, et või pool tundi lausa isegi, et tajuda seda, et see inimene nagu ei tea sellisest riigi olemasolevast nagu näiteks Valgevene või Valgevene liidrist Lukashenkost midagi jäi mulje vähemalt, et meil kuulis seda peaaegu esimest korda, siis võib ka mõnes mõttes nagu natukene kahelda mõningate nii-öelda selliste nõuandvete liinide paikapidavuses. Ma ei usu, et ta väga nagu hoidis tagasi oma teadmisi. Aga kindlasti ma olen Kadriga selles meeles nõus, et no, absoluutne enamus nii nõunike kui poliitikute kui think tankerite poole pealt on tõesti sellised, mis tajuvad maailma ükskõik mis kontekstis, ma arvan kõige parem.
Ja samas kohtusime loomulikult ka teiste senaatorite, näiteks Sessionsi, Deminti, Bideni nõunikega, kes olid ääretult kompetentsed ja asjatundlikud ja ma olen ka kindel, et Obamal kui selle alakomitee juhil on kindlasti neid nõunike rohkem kui üks võib-olla oli see just konkreetse inimese nii-öelda nõrk külg, aga veel, et natukene siiski ka jahutada seda Kadri entusiasmi Ameerika sellises ütleme niimoodi asjatundlikkuses, et ma tahaks öelda, et kahtlemata administratsioon on sunnitud tegelema kõigi küsimustega ja administratsiooni jaoks alati on ka nii-öelda see välispoliitiline testament erakordselt oluline ja kui mitmed kandidaadid on tulnud president Valgesse Maija sellise tugeva sisepoliitilise agendaga, siis nad on olnud alati sunnitud tegelema praktiliselt iga päev välispoliitiliste küsimustega ja see omandab nende jaoks erakordselt suure tähenduse, aga sama ei kehti kindlasti kaugeltki mitte kõigi kongressmenide ja kindlasti mitte kõigi senaatorite kohta ja enamustel senaatoritel ja kongressmenidel nii nagu tegelikult peaaegu kõigi suurte riikide parlamendisaadikutel sisepoliitilised kaalutlused alati domineerivad välispoliitiliste üle ja see, mida ootavad nende konstituendid, nende valijad, nende ringkondades on alati olulisemal kohal kui see, mida ootavad nende sõbrad ja liitlased kusagil kauges maailma nurgas. Nii et see on paratamatult selline realiteet, millega meil tuleb leppida ja tuleb anda oma parimet, et selgitada välja need mõjukad nõuandjad, need mõjukad lobigruppid, huvigruppid, noh, miks mitte kas või paljud erinevatel Euroopa rahvastel on ju päris arvukad sellised oma kogukonnad Ameerikas ja Eesti kogukond ei ole seal kindlasti suuremate ulgastega on aasta kümnete jooksul olnud ju väga oluline, täitnud seda väga olulist rolli, et tegelikult meid alati meelde tuletanud, kui on vaja nii oma saadikutele kui ka miks mitte vajadusel isegi administratsiooni esindajatele. Nii et see on kindlasti oluline, et me tegelikult oskaksime üles leida need õiged pedaalid ja need õigetel hetkedel vajutada.
No, ma tahaks siia lihtsalt öelda, et ma arvan, et Eesti esindus praegu Washingtonis on üks aegade parimaid selles mõttes, et tõepoolest see oskus tajuda tegelikult seda keskkonda, oskus tajuda, kes on need jõud, kellele nagu suunatud informatsiooni anda selleks, et tõepoolest ära hoida võib-olla mõningaid sellised ebameeldivaid samme, nagu ma siin mainisin, senaator Feinstein ja võib-olla mõningaid ideid. Ja ega seal ei ole midagi muud, sa pead tundma seda süsteemi ja toimima võimalikult efektiivselt, et no siin on mitmeid näiteid, nii aprilli rahutuste aegsed tegevused, kui tuli senati väga-väga jõuline toetus Eestile või ka praegune viisavabasuse küsimus.
Jah, meie saatkond on tõepoolest väike, aga väga tubli.
Ma tahaks öelda, et jah, et ega saatkond ei ole kindlasti mitte see kaunis hoone, millel lehvib Eesti lipp. Tegelikult Eesti puhul inimressurss on alati väga napp ja kui meil on inimesed, kes tegelikult nii-öelda suudavad üht või teist asja ääretult efektiivselt teha, siis kindlasti on Eesti riigi nii-öelda tuleviku seisukohalt väga oluline, et me neid inimesi väga hoiaksime ja nii-öelda ja seda ressurssi parimal viisil kasutaksime. See tähendab, et kui meil on inimesed, kes suudavad tõepoolest efektiivselt viia meie sõnumi ikkagi näiteks senati või kongressi koridorides õigete uste taha ja kohale. Et siis kahtlemata oleks kahetsusväärne, kui me need inimesi näiteks peaksime Tallinnas protokolliteenistuses või midagi sellist.
Täpselt, nii et saatkond Ameerikas, kui peakad võiks tervitada, kui meil oleks selline saade, kus tervitatakse inimesi. Aga lõpetamaks seda teemat ja teile veel vastuseks, aga ma tegelikult loomulikult ei mõelnudki, et nüüd kõik kõik , eks ole , tegelevad välispoliitikaga või et kõigile inimestele on kasulik oma sõnumit viia , selge see , et alati on mingisugused tegelased , kes , keda see lihtsalt ei huvita . aga nende seas , kes nagu huvituvad , nemad on paratamatult ikkagi ka mõjukamad , sellepärast et noh , nendel on nendes küsimustes lihtsalt rohkem öelda . ja seal kuidagi see info ja mõtete levik on ikkagi noh , harukordselt nagu praktiline , et tõesti head mõtted liiguvad ülespoole . Erinevalt tõesti väga , väga paljudest muudest riikidest , mis on meile oluliselt lähemal .
ma just mõtlesin mõned päevad tagasi , et milliste riikide välisministeeriumisse ma olen sattunud , ütleme , viimaste aastate jooksul kõige rohkem ja siis sellest tuleneb ka või tuletub väga paljuski see , et mil viisil sa kusagilt informatsiooni saad , kus kohas on see ligipääs parem ja lihtsam ja otsekohesem ja tegelikult see on ka hea võrdlus , et ma ei ole näiteks tõesti selle aja jooksul , mis ma olen parlamendis olnud , ei ole olnud võimalus Saksamaa välisministeeriumis visiteerida kedagi , küll aga tõesti päris mitmeid kordi nii Briti välisministeeriumis , ka Ühendriikide välisministeeriumis , isegi Prantsuse välisministeeriumis . et noh , rääkimata tõesti Lõuna-Euroopa riikidest , nii et ka see tegelikult näitab selle nii liitlassuhte ühest küljest ära , kui ka selle , et sa saad päris otsekoheselt , väga ausalt ja avatult ka paljudest asjadest rääkida .
no täpselt , ja ilma tseremoonitsemata , et kui inimene otsustab , et ta tahab sinuga kokku saada , siis see juhtub väga lihtsalt , et minul on ka Ameerika Välisministeeriumi töötajad , kui ma olen küsinud kohtumist , noh , lootuses , et ehk nädala pärast äkki midagi õnnestub , on mulle tagasi helistatud ja küsitud , aga kus sa praegu oled ? no tule kohe . nii et see on äärmiselt meeldiv.
Välismääraja. Saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS.
Stuudios on Marko Mihkelson, Sven Mikser ja Kadri Liik. Rääkisime pikalt Ameerikast, räägime nüüd veel natukene Bukaresti tippkohtumisest, mis ei taha ega taha vaikida, terve nädal on toonud vastukajasid, tõlgendusi, artikleid. No teie olite Ameerikas just sellel ajal, kui see tippkohtumine toimus. Kas Washingtonis sellest ka juttu oli või olid kõik, kelle see Bukarest puutus, Bukarestis koha peal ametis lobitööga või noh, öelgem otse teisiti mõtlejate peale karjumisega?
No peaaegu kõik, kes pidid olema Bukarestis, olid kindlasti Bukarestis samal ajal, ega siis Pentagon ja State Department Washingtonis uksi kinni ei pane, et seal on tegelikult terve hulk neid inimesi, kes päevast päeva töötavad NATO küsimustega ja kes mitte kõik sinna kohale ei sõida, aga siis kui toimub tippkohtumine. Nii et need küsimused olid arutusel nii meie kohtumistel välisministeeriumis kui ka kohtumisel Pentagonis ja samuti mitmed või erinevates think tankides siis ISS-is ja ka Heritage'is vähem küll. Aga kindlasti tol hetkel veel enne kui need otsused tulema hakkasid, kui otsustamise faasi jõudi Bukarestis, olime meie juba New Yorkis ja kohtusime ÜRO-s. Aga siis oli veel lootus õhus, et õnnestub saavutada kõik, et õnnestub saavutada ka Makedoonia liikmeks kutsumine ja mäppi andmine Ukrainale ja Gruusiale ja katlemata. Ütleme, et nende lootuste sekka tuli ka selliseid mõrudamaid noote, et kui hakkas paistma, et siiski neid vastuseiseid ei õnnestu ära murda. Ja rääkisime ka sellest tegelikult, milliseid võib-olla taktikalisi möödalaskmisi on ameeriklased ise teinud just nimelt sellise väga avaliku surve avaldamisel Saksamaale, kus tegelikult nii-öelda oma positsiooni juurde jäämine muutus peaaegu, et selliseks suveräänsuse demonstreerimise küsimuseks. Nii et vaatasime neid asju erinevate nurkade alt ja minu jaoks kahtlemata tegelikult Bukaresti tulemus oli selles mõttes pettumus, et ütleme, kuigi võib ju vaadata asja nagu helgema nurga alt ja öelda, et näidati just nimelt seda, kui tähtis on konsensus ja kuidas kõik otsused langetataksegi konsensuslikult ja igal ühel on võimalus blokeerida, vajadusel on ka meil võimalus blokeerida, siis tegelikult ikkagi minu jaoks nagu veenvam on see teiselt poolt asja vaatamine, et näidati, et tegelikult noh, teatud oma sisepoliitilistes või muudes sellistes kitsastes era huvides on võimalik tegelikult suuri strateegilisi otsuseid kas blokeerida või edasi lükata.
Ma arvan, et see, mida me Ameerikas tunnetasime, oli tõesti tegelikult no see, et see töö käis kuni kuni viimase minutini.
Aga nad alustasid jällegi väga hilja.
Nad alustasid seda...
Ameerika viga oli see, et ta kujundas oma positsiooni liiga hilja, siis kui teistel juba olid mingisugused positsioonid kivistumas.
Täiesti õige, et näiteks ka kohtumisel Senati väliskomisjoni esimehe nõuniku Tamaika Tillemaniga, ta ütles otsesele välja, et tegelikult oleks pidanud selle teemaga alustama mitte kaks nädalat varem nii-öelda telefonikõnede ja kõige muu surve avaldamisega või lahenduse leidmisega, vaid pool aastat või isegi pool aastat varem ja näiteks selle tõttu võib USA tulevane esindaja NATO juures loodetavasti ta siiski selle koha saab, Kurt Volker Senati väliskomisjonis nii-öelda kinnitusprotseduuri käigus saada päris mitme küsimuse osaliseks, et miks läks just nii ja mitte teisi.
Aga miks läks nii? See ei olnud ju nagu nii raske asi ja seda oli kammu ette näha. Miks nad ei liigutanud ennast?
Seda on isegi raske öelda, võib-olla ei eeldatudki, võib-olla selles mõttes Prantsusma ja eriti muidugi Saksama väga, väga sirget ja tugevat vastuseisusest, et olgem ausad, Saksama liidukantsleri Angela Merkeli nii-öelda varasemad hoiakud ka Venema suunal näiteks andsid väga selgelt märku sellest, et pigem hoitakse nagu lääneriikide poole kui Venema poole ja see oluline muutus tegelikult toimus ju alles vaevalt kuu aega enne Bukaresti tippkohtumist retooriline muutus, mida diplomaadid on tähele pannud, et mäletavasti Merkel käis Moskvas 8. märtsil siis vaevalt või vähem kui kuu aega enne tippkohtumist ja väga paljud on tähele pannud, et umbes sellest ajast toimus ka selline väga põhimõtteline muutus oma hoiakutes, et mitte ainult sotsiaaldemokraadi Steinmeier välisministrina ei jätkanud liini, et Gruusia ja Ukraina ei ole valmis, me ei saa vastu võtta riike, kellel on külmutatud konfliktid ja nii edasi, vaid sellele lisandus nüüd tõenäoliselt ikkagi väga konkreetselt sisepoliitikast lähtuvalt majandusringkondade surve küsimuses, et kas kristlikud demokraadid suudavad järgmise aasta valimistel näiteks lahutada ennast sellest koalitsioonist ja võtta nagu liidri rolli omaga, et ja ma arvan, et pigem on, nii nagu Sven mainis, et siin mängisid väga suurt rolli sisepoliitilised egood tegelikult ja ilmselt ka tõesti see, et see mäng sellele, et ühendriigid ei ole nagu ütleja paljudes küsimustes või ei peaks olema enam selline ütleja, et nüüd tuleb käituda nii ja mitte teisiti.
No tegelikult peame jälgida seda, milline on sisepoliitiline olukord mitte ainult Ameerika Ühendriikides, vaid sisepoliitiline olukord ka Saksamaal. Ja vaadata üleüldse, mis on Saksa NATO agenda. Ja see ei ole kaugeltki mitte ainult Gruusia ja Ukraina, võib-olla kõige olulisem küsimus Saksa NATO agendas on nende osalemine ISAF-missioonil Afganistanis, kus sakslased on tegelikult väga arvuka väekontingendiga, et me oleme siin saates öelnud ja kuulnud päris palju kriitilist Saksa otsuse kohta olla Afganistanis ainult põhjaosas, kus on suhteliselt turvaline võrreldes lõunaga, kus oleme näiteks meie, et siiski tuleb arvestada, et sakslastel on seal, kui ma ei eksi, siis vist suuruselt lausa kolmas kontingent, üle 3000 mehe, nad põhimõtteliselt juhivad kolme provintsi põhjaosas, samas see on sisepoliitiliselt äärmiselt valus teema ja nii-öelda eriti selle suure koalitsiooni tingimustes on väga keeruline seda konsensust või mitte konsensust, aga vähemalt sellist olulist enamustoetust parlamendis sellele missioonile säilitada ja see missioon on ka sisepoliitiliselt äärmiselt keerukas ja selline komplitseeritud küsimus. Rahva arvamus ei ole mitte väga soosiv selle missiooni jätkamise suhtes. Ja me mäletame, kuidas hiljuti Ameerika kaitseminister ütles väga teravas toonis ja väga avalikult seda, kuidas Saksamaa peaks oma väed ikkagi lõunasse tooma, mis pälvis kõigilt poliitilistelt jõududelt väga tugeva vastulöögi just Saksamaa sisepoliitikas. Ja vahetult pärast seda alistuda jällegi väga avalikule ja tugevale Ameerika survele seoses Gruusia ja Ukraina map küsimusega oli kindlasti Saksamaal keeruline. Aga samas kindlasti ei ole sugugi mitte vähe tähtis ka nii-öelda see muu Euroopa kontekst ja nii-öelda energiapoliitiline kontekst ja suhted Venemaaga ja see on võib-olla selline tõeliselt kahetsusväärne aspekt kogu selle küsimuse juures.
Loomulikult tuleb silmas pidada seda, et näiteks kaubavahetus Venema ja Saksamaa vahel on ütleme viimase kümnendi keskel mitmekordistunud ja kui mängus ikkagi kümned miljardid eurot, siis on aru saadav, et see mängib väga, väga jõulist ja olulist rolli ja nagu Sven mainis, energiapoliitika on siin võib-olla üks olulisem väiksemaid nüansse. Ja on ju mitmedki sellised seisukohavõtud või avaldused, mida on kuulda olnud viimasel ajal Saksamaa poolt, siis need on natukene nagu minu arvates hoiatavad. Ühendriikides, kui me olime kohtumisel, oli vist välisministeeriumis, kui meile nagu tutvustati hetkeseisu veel paar päeva enne Bukaresti tippkohtumist, kuidas käib nagu dokumendi lõppkommunike ettevalmistamine, siis minu arvates oli üpris tähenduslik see viide või osundus, et sooviti nagu selle lõppkommunikeesse sisse kirjutada väga selge nagu sõnastus selle kohta, et ühelgi kolmandal riigil pole ei veto ega otsustusõigust ega mõjutusõigust nii-öelda NATO siseotsustele või laienemisele, enne kõike laienemisküsimustele ja see leidis täiesti selgelt siserünnakud või vasturünnakud NATO liikmesriikide poolt. Ei täpsustatud millised, aga me võime aimata, milliste
riikide. Aga tegelikult lõppkommunikees see lause kirjutatagi siis see teisel kujul, ehk öeldi, et nii-öelda NATO-siseste küsimuste otsustamine on ainult NATO-sisene küsimus. Ehk pehmemas jaatavas vormis, et seda kategoorilist statementi, et kolmandatel riikidel ei ole siin sõnaõigust, paraku ei õnnestunud küll lõppkommunikees sisse kirjutada, et see on kahtlemata kahetsusväärne. Aga ega siis vähem oluline ja tegelikult võib-olla pikaajaliselt isegi olulisem on küsimus laienemisest ja see, et Makedoonia kõrvale jäi. Sest Gruusia ja Ukraina suhtes tõepoolest, et kogu selle tõrva juures meepotis on ka positiivne aspekt, et ikkagi täiesti kindlas kõneviisis öeldi, et nende kahe riigi tulevik on NATOs ja on NATO täisliikmelisuses. See on kahtlemata selline helge moment selle lõppkommunike juures.
See on ikkagi päris kõva sõna.
Aga Makedoonia puhul, ütleme niimoodi, et seda valgustunneli lõpus on võib ju näha, aga ta on kindlasti üsna ähmane. Ja see, mis juhtus Makedooniaga, see, kuidas Kreeka tema liikmelisuse ikkagi lõpuni ära blokeeris ja pärast selle blokeerimise saavutamist tegelikult nii-öelda avalikult juubeldas kogu Kreeka, et see tegelikult omab kindlasti regioonis päris pikaajalisi järelmõjusid nii Makedoonias, kus seisavad ees valimised, kui ka naabruses näiteks Albaanias, kes ju sai kutse ja kes kindlasti nii-öelda visaviisis Makedoonia Albaania keelne kogukond oma sellist poliitikat tugevdab see läbi, aga ka teistes Makedoonia naaberriikides, et see kindlasti omab väga negatiivset järelmõju ja kahtlemata, kui see lahend ei saabu kiiresti, siis omab järelmõju ka Makedoonia liikmelisusambitsioonide suhtes Euroopa Liidus.
Eelmisel nädalal ma olin koos oma komisjoni Euroopa Liidu asjade komisjoniga visiidil Ukrainas ja Moldovas ja mõlemal juhul tegelikult oli NATO teemaga päris palju nagu üleval. Ukrainas oma kolleegi Boris Tarasjukiga, aga ka teistega asevälisministri Veselovski ja teistega kohtudes tegelikult oli võimalik aru saada, et nad on selle tulemusega siiski päris rahul selle tõttu tõesti, et see sõnastus sellises osas, et nende tuleviku nähakse väga selgelt NATO liikmena on võetud vastu hästi, aga tajutud on siin nagu kahte asja. Esiteks loomulikult on väga selgelt positiivses rollis Eesti, kes on teinud väga tugevat tööd ja lobitööd oma partneriikide hulgas NATOs ja seda kõik on väga selgelt tähele pandud. Ja ma usun, et ka Julia Timoshenko visiit mai alguses Tallinnasse sellest kindlasti seal ka sellest räägitakse. Aga teine asi muidugi, mis on oluline, on see, et tõepoolest ka oodatakse nüüd, kuna välisministritele, NATO liikmesmaade välisministritele on antud see mandaat, et tegelikult õigus map siiski anda Ukrainele ja Gruusiale, et see sünniks ka veel selle aasta sees. Et me nägime muidugi selle lõppkommunikee puhul, et siin on sisse lipsanud sõna, et detsembris vaadatakse alles esimest korda üle ja seda surus väga selgelt Saksamaa, et tegelikult esimesele võib järgneda teine, kolmas ja neljas nii-öelda ülevaatamine, et kas Gruusia ja Ukraina on valmis, nii et selles suhtes kindlasti ka meie peaksime väga tõsiselt tööd tegema oma partneritega selle nimel, et detsembris see otsus tuleks ja et see avatud uste poliitika ei tähendaks seda, et umbes 100 aasta pärast võiksid Gruusia ja Ukraina saada liikmeks. Aga teine, mis oli huvitav, mida tajusin näiteks Moldova Ukraina piiri peal, esimene küsimus, kui me teel Kiievist Kishinovi nagu ületasime Moldova piiri, siis Moldova tolliametnik küsis, et mida teie arvate NATO laienemisest? Et tegelikult tegelikult see näitas seda, et, et see teavituskampaania Bukaresti kontekstis on olnud palju mõjusam kui võibolla mõned muud miljonid panna nagu seletamisse, mida see NATO endast tähendab. Et see kohale jõudmine ka sellisele, noh, ütleme, Moldova tolli ametnikule selles kontekstis, ta ei küsinud, kus te tulete, kuhu te lähete, kes te üldse olete, nägi, et on diplomaadi numbriga masin ja selle läbi tuli ka see esimene küsimus. Nii et, et see on kindlasti positiivne külg arvestades, et Ukrainas on ju ametlikult, noh, viimase avaliku arvamuse küsitluse järgi näiteks toetus 21% kõigest NATO-le ja siin on võibolla üks Ukraina kõige nõrgem lüli selles kontekstis.
No tegelikult ka minul oli võimalus kahe nädala eest Ukrainat külastada ja samuti selle Boris Tarasjuki komisjoni liikmetega ja Tarasjuki endaga kohtuda. Ja see on komisjon, kes vastutab nii Euroopa Liidu integratsiooni kui NATO integratsiooni kui ka tegelikult WTO küsimuste eest, nii et võrdlemisi laia mandaadiga komisjon ja seal on tõesti enamuses sellised NATO-meelsed parlamendisaadikud, aga see lõhe jookseb ka läbi väga selgelt läbi parlamendi, mitte üksnes läbi ühiskonna, need, kes on NATO poolt ja need, kes on vastu. Ja õnnestus pidada üks avalik loeng ka seal politoloogia tudengitele Shevchenko ülikoolis, kus tegelikult küsimused olid väga informeeritud, aga samuti oli ka neid, kes küsivad, et noh, miks te meid sinna NATO-sse nii väga tahate. Ja neile tegelikult noh, vastus, aus vastus saab olla see, et teie, et ka meie teid sinna nii väga ei taha, et kui te ise sinna väga ei taha, et see on ikkagi iga riigi suveräänse otsustuse küsimus. Ja mulle isiklikult tundub, et selline kõige selline skeptilisem noot just seal Ida-Ukrainas ongi, baseerubki sellele, tundub, et neile inimestele tundub, et neid tahetakse värvata alliansi riigi vastu, keda nemad ise ei taju enda vaenlasena. Ja neile jällegi minu vastus oli, et ega NATO ei taju ühtegi riiki enda vaenlasena ega ei soovi ühtegi riiki käsitleda enda vaenlasena. Et meie jaoks NATO tegelikult on selline optimaalne kaitselahendus, kuidas demokraatlik riik saab ennast rahuajal kindlustada sellise kaitselahendusega, mis on üheaegselt nii usutav ja tugev, kui ka tegelikult majanduslikult jõukohane. Ja kuigi Ukraina on meist võrratult suurem riik, siis ka neile on kindlasti mingisugune optimaalne kulutuste tase üle, mille ei ole tegelikult rahuajal mõtet riigikaitsesse panustada ja see optimaalne number kindlasti ilma sellise kollektiivse kaitselahenduseta ei pruugi olla piisav, et aga tausutavad ja tõsiselt võetavad kaitset.
Mm-hmm. No, mina võin siia juurde tuua Venemaa perspektiivi, mina olen viimase nädala veetnud Moskvas ja see oli ka väga huvitav, kus juures oli just ühe Ukrainat hästi tundva Venema poliitikaanalüütikaga pikalt juttu Ukrainast ja tema küll leidis, et Ukraina ikkagi liigub täiesti oma teed, rääkides rahvuslikest kangelastest või noh, Ukraina õigeusu kirikumeelsusest ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi, et tekib ikkagi Ukraina selline iseseisev identiteet, iseseisev mütoloog ja ta näeb sellest juba väga palju märke ja noh, see lootus Venemaale, et
küll ei tundu seda mõtet jagavat Venema president.
Ei, Venema president ja see Venema presidendi lause, et Ukraina pole ise üldse mingi õige riik, see oli muidugi ka jällegi selline tõenäoliselt ennast haavav avaldus, aga tulles tagasi veel korraks selle Bukaresti deklaratsiooni juurde, ma nüüd natuke kordan ennast, ma eelmises saates ütlesin seda sama, et mõnes mõttes on selliste avalduste puhul väga tähtis, kuidas seda mõistetakse ja milline mõistmine jääb peale. Ja mul on väga raske tõesti kommenteerida Saksamaa positsiooni Bukarestis kristlikud demokraadid, kellega mina rääkisin, pisar silmil vandusid, et Merkel ei ole Venema poolt ära ostetud, Merkel jaoks asi ei ole Venemas, Merkelil on mingid muud kaalutused. Noh, kuidas need kaalutused seal Saksamaa sees omavahel nüüd siis võitlevad ja milliseks kokkuvõttes kujuneb nagu Saksamaa positsiooni dünaamika, seda on siin kohal raske öelda, aga huvitav oli just vaadata Venema tõlgendusi ja minu noh, hirm oli natukene see, et Venemaa tõlgendab seda mäpi mitteandmist enda triumfina ja leiab, et tal on võimalik veel NATO laienemist peatada ja nii edasi. Seda nüüd Moskvas praegu küll ei olnud. Mingisugust sellist üleüldist suurt võidukust ei olnud. Esiteks oli linn üleüldse väga vaikne. Õhkelegi kremlinoloogiast paks kõik arutasid, et mida uus president mõtleb ja tahab ja inimesed on kõigi need konjunkturistidest analüütikud, eks ole, keda on valdav enamus, olid oma avaldustes üleüldse väga tagasi hoitud, sest et võib ju juhtuda, et pärast 7. maid on need avaldused valed, kuna uus liin võib osutada olema hoopis teistsugune. aga need tõelised spetsialistid, kes ikkagi teavad asja ja räägivad, mida nad mõtlevad, mitte ei püüda seal poliitilist liini õhust, nemad leidsid küll, et tegu on tõsise, kuigi edasi lükatud lüüasaamisega Venemaale, et noh, on selles mõttes nende tõlgendus ühtis selle tõlgendusega, mis oli Eesti valitsusel, et sõnum tegelikult on palju võimsam.
Nagu ütleb Eesti laulusalm, kõigel on kõigega seos.
Aga see, et tõepoolest Ukraina saab olema ja Ukraina nii-öelda NATO liikmelisuse küsimus oluline mitte Ukrainale endale, vaid ka tegelikult tuleviku Venemaale, see on üks väga põhimõtteline küsimus ja ma siiski arvan, ma olen, vähemalt mu kõhutunne ütleb seda, et eks see vähemalt retooriline pingelisus saab olema sama suur, nagu oli meie liitumise eel ja ajal ja võibolla isegi palju suurem. Nii et see on see mõjur, mida võibolla praegu veel vaadatakse, mis Bukarestis tegelikult toimus ja toimuma hakkab, aga samas ka teine asi. Venema nägi, et lähes on haavatav.
Nõnda, aga sellega on meil tänaseks aeg läbi. Aitäh kõikidele ja kuulmiseni uuesti nädala pärast.
Välismääraja. Saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS.